Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kamanda wa waasi Riek Machar wametia saini mkataba wenye nia ya dhati ya kumaliza mgogoro ambao umeiharibu nchi hiyo. Mkataba wa usitishaji mapigano ulitiwa saini leo kwenye mazungumzo ya Addis Ababa, Ethiopia, kwa msaada wa patanishi kutoka kundi la IGAD. Hakuna upande wote uliotoa taarifa zaidi juu ya makubaliano hayo, lakini taarifa ilisema pande hizo mbili zinakutana tena kuanzia Februari 20 kuondoa tofauti zaidi. Pande hizo mbili awali zilishatia saini za mikataba mitatu ya amani ambayo haraka ilivunjika. Zaidi ya mwaka mmoja wa mapigano umesababisha vifo vya zaidi ya watu 10,000 na takriban milioni 1.5 wamebanduliwa kutoka kwenye nyumba zao katika taifa hilo linalozalisha mafuta. Jeshi la Nigeria linasema majeshi yake yamezima jaribio la karibuni lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram la kukamata mji muhimu wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Maafisa wa jeshi walisema shambulizi la jana mjini Maiduguri limedhibitiwa zaidi ya saa 12 baada ya kundi la Boko Haram kuzingira mji huo kutoka barabara 4 tofauti. Maafisa wanasema wanamgambo wengi waliuawa wakati wa mapigano katika mji mkuu wa jimbo la Bono, ambapo raia kadhaa pia waliuawa. Mwandishi wa VOA ameona mamia raia wakiwa na bunduki za uwindaji, marungu na mapanga wakisonga mbele kuelekea kwenye mapambano, wakisema wanataka kulisaidia jeshi. Gazeti moja linaloongoza nchini Marekani linasema Washington inafikiria msimamo wake wa kuipatia silaha za kujilinda pamoja na vifaa kwa Kiev. Gazeti la The New York Times liliripoti jana kwamba Rais Barack Obama hajafanya maamuzi kuhusu kuwapatia msaada wa silaha majeshi ya usalama ya Ukraine. Utawala wake unatathmini upya swala la msaada wa kijeshi. Gazeti hilo linaripoti kwamba maafisa wasiotaka kutajwa majina yao wanasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, mwenyekiti wa vikosi vya kijeshi Jenerali Martin Dempsey na Susan Rice, mshauri wa usalama wa taifa Bwana Obama, wote wako wazi kwa majadiliano mapya kuhusu kuwapatia msaada wa silaha majeshi ya Ukraine. The New York Times lilisema waziri wa ulinzi Chuck Ego tayari anaunga mkono kuyapatia silaha za ulinzi vikosi vya serikali vya Ukraine, ambapo rais wa nchi hiyo Petro Poroshenko aliomba msaada huo mwezi Novemba mwaka jana. Mfalme Abdallah wa pili wa Jordan anasema nchi yake inafanya kila iwezalo kumwokoa rubani raia wa Jordan anayeshikiliwa mateka na kundi la Islamic State. Mfalme huyo alisema jana kuwa juhudi zote huko Jordan zinafanywa kuhakikisha rubani shujaa Muath al-Kasiasbeh anaachiwa. Aman alirudia tena ahadi yake ya kumwachia muasi mmoja raia wa Iraq aliyepewa adhabu ya kifo huko Jordan, Sajida al-Rishawi, kama itapewa uthibitisho kwamba rubani huyo bado yupo hai. Juhudi zaidi zimekuja baada ya tukio la wanajihadi kumkata kichwa mwandishi mmoja raia wa Japan. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anapeleka bungeni hii leo pendekezo la bajeti ya dola trilioni 4, ambapo atatoa wito kwa kupandishwa kodi kwa Marekani matajiri na kuondoa moja kwa moja makato ya matumizi yaliyowekwa mwaka 2011 wakati Marekani ilipokuwa ikitaabika kujiondoa katika matatizo ya kiuchumi ulimwenguni. Bajeti ya rais ya mwaka 2016 inajumuisha kodi ya mara moja ya 14% katika faida ya viwanda vya nje, kufadhili takriban dola bilioni 500 katika kuboresha barabara kuu za taifa, madaraja na miundombinu mingine muhimu. Waungaji mkono wanasema nyongeza ya kodi kwa matajiri itasaidia kuongeza zaidi ya dola bilioni 300 za auheni ya kodi kwa watu wa daraja la chini na la kati. Misri ilimfukuza nchini humo mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Al Jazeera kurudi nchini mwake Australia hapo jana, ikimwachia kutoka zaidi ya mwaka mmoja wa kifungo baada ya kupatikana na hatia shutuma za kulisaidia kundi la Muslim Brotherhood lililopigwa marufuku nchini humo. Peter Christie aliondoka Cairo kwa ndege kwenda Cyprus akielekea Australia baada ya maafisa wa Misri kusema Rais Abdel Fattah el-Sisi ameidhinisha kufukuzwa nchini kwa Christie. Mwandishi huyo wa habari alikuwa gerezani kwa siku 400. Alihukumiwa kifungo cha miaka 7 kutokana na mashtaka yaliyohusiana na ugaidi.